Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM nilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħtiħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Għatu bidu għall-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhu il-buraġ.
Huwa terminu tekniku Sulejn lan ukoll. Buraġ ara biex nispelluha B-U-R-A ġ, però kultant il-ġ tingħat ukoll biċ, jew kellha biċċ, buraġ, buraġ. L-ewwel għalkemm aħna qed ngħidu buraġ biex issemmiha jimmaġinawha għax il-ġ fl-aħħar tiġi iktar biex imleħna buraġ il-pronunzja tagħha, però tinkiteb B-U-R-A-Ġ. Il-buraġ huwa il-borax minerali abjad li fih bil-Malti se ngħidu il-borat idrat tas-sodium. Jiġifieri hydrated sodium borate. All right, forsi iktar jafuh bl-Ingliż issemmija. Dan huwa melħ kemiku li jintuża fix-xogħol biex jagħmlu l-ħġieġ u ċ-ċeramika. U fis-sena tal-Arġentiera jintuża fil-metallurġija bħala sustanza imħalta ma' xi ħaġa solida biex jitbaxxiela l-punt ta' meta id-dub. Fil-Latin medjevali kien hemm il-kelma borax li għaddita għall-Ingliż hekk kif inhi bħala borax u għat-Taljan bħala borace. Alright? Imma il-kelma ġiet mill-Arbi bawraq li ġiet mill-Persjan buraħ u li tfisser borax u niter. Ġifieri hawnhekk għandna dan l-iżvilupp ta' din il-kelma. Ma hija kelma teknika.
X'i tfisser barbazzal?
Dina mhix teknika kienet tintuża ħafna min-nisa. U nsibuha anke f'kitbiet tas-seklu 19, speċjalment fl-istejjer li kienu jinkitbu dik il-ħabta. It-tifsiriet ta' barbazzal. Fil-plural tiġi barbazzali. Sewa? U barbazzal għandu fil-Malti għandu tlett tifsiriet. Ġizirana tamara liddu xi dartejn tlieta moħonqa. Sewa, dina forsi l-iktar waħda li hija komuni u dawk id-deskrizzjonijiet li semmejt jien. It-tieni barbazzal tfisser strixxa tal-ġilt. Maħon żiemel biex tikkontrollah fis-sewqan. Dan ikun parti mir-riedni il-barbazzal. Jista' jkun li f'sens figurattiv ma l-ewwel sens sewwa. Imma mbagħad għandna t-tielet tifsira. Xitla magħrufa bħala il-sien il-fart. Baglos bl-Ingliż. Il-kelma ġejja mit-Taljan barbazzale.
Għadnija minn hemm aħna.
Iva, b'dawn it-tifsiriet kollha. Jiġri t-tifsiriet kollha minn hemmhekk għandhom.
X'inhi eżattament mirra?
Mirra, għandna storja interessanti ħafna tagħha din. Il-mirra l-ewwel nett hija gomma tfuħ li tiġi mill-elk ta' xtieli. L-elk jiġifieri l-kollha, sewwa l-xtieli kollhom. U tintuża l-aktar fil-vant qrib. Għal fwejjaħ, mediċini, tibħir u inċens. Il-kelma mirra ġejja mill-Grieg murra, issara kemm interessanti din il-ġrajja ta' l-etimoloġija tagħha. Mela fil-Grieg murra li tiġi minn kelmoħra griega miron li tfisser glik u murra fil-Grek għandha oriġini semitika għax fl-arbi nsibu mur diġa qed nibdew noqorbu. Eżatt, li ġej qed noqorbu lejn il-Malti bit-tifsiriet bitter u mirħ. Dan ifisser li mirra u mur għandhom l-istess ser. U ġieli l-mirra tfisser bħala il-mur tal-bħur. Il-kelma mirra l-aktar insibuha f'referenza għall-offerta tal-maġi, tal-bambin, sewa regal li f'kuntest nisrani jissimbolizza il-mewt u d-difna ta' Kristu, iġifieri mal-mirra hemm is-simbolizmu fil-ġrajja tal-miliet. Minħabba dan it-tifsir miżjud ta' mirra, il-kelma ġie li jintużat fis-sens ta' nervi jew imrar fil-Malti, li joqorbu lejn is-sens ta' mor. U fil-Malti qadim insibu l-espressjoni ġab il-mirra lil xi ħadd.
Dbatija.
Eżatt, jiġifieri tellaħħomlu u qabdu n-nervi. Li nistgħu ninterpretawh bħala ġab il-mor id-dieqa lil xi ħadd. Alright? Fil-mitoloġija Griega, għax l-istorja tagħha tkompli iktar issir interessanti, insibu il-mara jisimha mirra. Li kienet ossessjonata fuq missiera Siniras li kien ir-re ta' ċipru u kella ġibda ħormana għalih, ġifieri kienet kella ħajra żinija xewqa sesswali qawwija għall-missiera li sewa u saret om Adonis minn missiera. Adonis kien il-maħbub morali ta' Afrodita l-alla tal-imħabba u l-passjoni. Issa meta missiera Siniras intabaħ li kien għamel inċess ma' bintu, kien se jgħotola, imma l-allat blog bidluha f-siġra tal-mirra, dina parte mill-mitoloġija, sewa, imma fl-istess ħin naraw daqsxejn li żvilupp tal-kelma, kif ġiet. Brabta ma' dan it-termin unsibu il-kelma mirofor, li tfisser mara li ġarret il-ħwawar għal-qabar ta' Kristu. U fil-Vanġelu nsibu, sewa, dawn in-nisa li ġarrew il-ħwawar għall-qabar ta' Kristu meta ħani kwota mill-Vanġelu meta għadda s-sebt Marija ta' Magdala, Marija om ġagbu, u Salomi xtraw xi fwejjaħ biex imorru jidilkuh bihom. U dawna huma il-mirofori kif irrappreżentati fl-arti, għax imbagħad. L-arti medjevali l-iktar kienu jpinġuhom hekk. Iġifieri, in-nisa li ġarrew vażetti tal-mirra biex jidilku l-ġisem ta' Kristu. Il-kelma ġejja mill-Grek ħari miroforos, il-ġar ta' xi dlik jew ingwent. Imsawra minn miron, dlik jew ingwent u foros wieħed li jġor. Rifjeħ. U hekk għandna dawn iż-żewġ termini interessanti.
Da ġrajja interessanti wkoll mirra.
Iva, ħafna.
X'inhu bulin?
Mela, terminu tekniku ieħor bulin, ġieli nsibuh burin għax il-likwidi ġieli jitpartu. Il-bulin fil-plural bulini huwa għodda li taqta' bħal formatur jew skarpel u jissejħu wkoll ċiżel. U jintuża mill-arġentiera u mill-marmisti bħala għodda tal-azzar tal-idejn għat-tinqix jew għal xi inċiżjoni. Bl-Ingliż it-termin huwa burin u bit-Taljan insibuh bulino u burino kemm billa u kemm birra. Kollha jirreferu għall-istess biċċa għodda tal-id.
X'kien in-neoplatoniżmu?
Il-neoplatonizmu. Dan kien sistema filosofika u reliġjuża li żviluppat minn dawk li kienu jimxu wara Plotinus. U Plotinus għex bejn il-204 u l-207 wara Kristu. Sewa, ġifieri fit-tielet seklu. Wara Kristu. Il-neoplatonizmu għaqad idejat minn Platun, Aristotele, Pythagoras u l-istoiċi mal-mistiċizmu orientali. Iġifieri hawnhekk il-filosofija Griega resqet lejn l-Orient ukoll għaqdithom. kien predominanti fl-Europa pagana sal-bidu tas-sett seklu u kien influenza qawwija fuq il-kittieba insara bikrin. Kien jikkonsidra ruħu li hu qed iħares lejn ir-ruħ umana li titla l-fuq mid-dinja materjali imperfetta. Permess tal-virtu u l-kontemplazzjoni lejn għarfin ta' dak li hu trascendenti. Iġifieri, ir-ruħ trid tikseb il-virtu tagħha permezz tal-kontemplazzjoni. Fuq dak li wieħed jibda jaraf lil dak li hu trascendenti, dak hemmhekk qed nirreferu għall-Alla biex niftehmu.
Kurzita oħra, x'tifsiriet għandha buttuniera?
Il-kelma buttuniera. Fil-Malti għandha tliet tifsiriet fil-fatt. L-ewwel waħda hija xitla b'zokk irqiq b'weraq fid-din u b'ward abjad li tikber fuq il-blat u mal-ħitan. Bl-Ingliż tiġi il-medward. Mbagħad hemm it-tieni tifsira ta' buttuniera bħala ringiela buttuni bħal dak ta' xi suttana li tispiċċa twila ħafna ringiela sewwa. U t-tielet għodda tal-ħjata jew kella għodda tal-Arġentiera biex jagħmlu b'ċejjeġ żgħar tal-metall li jservuhom bħal buttuni. Din ukoll hija kelma teknika kif qed ngħidu hawnhekk dan is-sens. Il-kelma ġejja mit-Taljan bottoniera li ħadha mill-Franċiż boutonnier. Jiġifieri aħna wkoll nibdew naraw daqsxejn kif jiġru il-kliem. Ma interessanti għaliex meta aħna nisselfu, alright, issa din mhux nisselfu, meta aħna nieħdu, nagħmlu ħtana, mhux hekk. Meta aħna nimpurtaw, pereżempju mit-Taljan, żommu f'moħħna l-Italjan għamel l-istess. Daqqa mill-Franċiż kif naraw, daqqu ħafna drabi mill-Latin u mill-Grek. Qed tifhem jiġifieri l-istorja hija
l-istess. Tas-salanna ara kif ġieli tinbidel il-kelma. Tifsira kollox.
Eżatt, u dik il-bidla li qed tgħid inti silejn hija dik li tagħtiha l-karatteristika Maltija. U dik is-sabiħ tagħha. Il-famuża ċikċivogu.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Thank you. Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet f'dal-program x'inhi brilja.
Brilja, bil-plural brilli. Hawnhekk għandna żewġ tifsiriet. L-ewwelet tfisser il-brilja tfisser xett ir-ras ta' żiemel li jkun fih ir-rirni u l-ħadida għall-ħalq biex jikkontrolla l-żiemel. Bl-Ingliż tiġi l-bridal. Sewa. Mbagħad brilja wkoll tfisser is-sottobarba. Sottobarba. Ħabel li jżomm il-pupress. Il-pupress huwa l-bobstej. Speċi tal-vent. Il-kelma ġejja mit-Taljan brilja. Ġaħna ħallija minn hemmhekk, però tinkiteb għal Maltija. U dawn huma ż-żewġ tifsiriet li għandna tal-kelma brilja.
Kif ġiet brazzoletta?
Brazzoletta. Plural brazzoletti. Sewa, l-ewwel brazzoletta hija ċappetta li tintlibes fid-drieħ jew fis-sieq bħala żina. Fl-isqal li nsibu braċċulettu mit-Taljan braċċaletto li hija diminutiv ta' braċċjale. U braċċjale bl-Ingliż tiġi bracelet u armband. Għaxara, bracelet, bracelet bl-Ingliż huwa braċċjale, brazzoletta. U nsibu l-forum dialettali fl-isqalli, għax din issa interessanti. Vrazzulettu u brazzulettu.
Rob ħafna
l-tifel. Ejwa, il-brazzulettu speċjalment. Ħafna drabi aħna mill-isqalli.
L-isqalli
dawn li għandhom storja warajhom. Ma jingħad ukoll li fil-Latin medjevali ta' Ravenna il-kelma kienet brazzalettus. Bħala parte dell-armatura. Allura kieku kellna naraw il-proċess ta' din il-kelma, sa ngħidu li bdiet mill-Latin brazzalettus. Il-Latin kif kien jintuża f'Ravenna, ma jiġifieri probabbli kien Latin dialettali. Għadda għal isqalli brazzulettu u spiċċat il-kelma brazzuletta fil-Malti. Jiġifieri ara ġirja interessanti.
Xi tfisser anellir?
Anellir.
Jagħmel l-anelli?
Ekku. U għanna il-femminil anelliera wkoll u anellieri plural. Issa inti għadd dak li jagħmel l-anelli tajjeb u immorru għall-kelma anelli allura u nieħdu s-singular anell li tfisser ħolqa jew link sewa. Anella hija ċirku tal-metall f'xi purtiera. Il-kelma anell ġejja mit-Taljan anello, ċurket jew ħolqa, li ħadha mill-Latin anellus, li tfisser a little ring anellus, li hija diminutiv ta' anulus. U anulus bil-Latin ifisser a finger or signet ring. All right? U hekk għandna dan il-proċess kollu ta' tifsir li jmur wara anellier.
X'tajdilna fuq il-kelma ċappetta? Ċappetta naħseb se tkun kemm bracelet u għandek kemm ċappetta tabib pereżempju.
Ekku, u allura inti tajt iż-żewġ tifsiriet. Sewa, ċappetta, ħanibda mit-tieni waħda li tajt inti, ċappetti il-plural. Dina tfisser il-hinge tabib jew tieqa mekkaniżmu li jiċċaqlaq li bih tinfetaħ xi apertura.
Jiġifieri il-plural
differenti iva.
Ta' ċappetta tabib huwa ċappetti.
Eħe.
U l-plural ta' ċappetta bħala bracelet ħaj jiġi ċbiebet.
Iva.
Hemm distinzjoni fil-plural djaw bejnietom.
Però biex ngħidu wkoll.
Ma daw jitpartu.
Ġieli iva bħala bracelet. Bħala bracelet ukoll ġieli użaw ċappetti. Tinsiex li il-plural sħiħ ta' ċappetti huwa konvenjenti ħafna għalina bħalijiet
pereżempju,
tifhem. Imma meta inti tfittex fil-dizzjonarji speċjalment tradizzjonali u l-intana, issib illi il-plural miksur ċpiepet għaliex kienet tintuża fl-modi u niprofa niftakar sakemm qed nitkellem fliema dokument insiba fil-fatt ċpiepet, ma hemm xi ħaġa jew tal-bidu tas-seklu 20 jew kellha tas-seklu 19.
Però qed inħoss jien ma nafx. Illi qisu waħda tista' tpartata u l-oħra le. Qisu ċpiepet għal tal-bieb u tieqa ma toqgħodx. Imma ċappetti għal ħafna brazzuletti toqgħod.
Eħe, iva. Tista' taħseb xi idea? Ħanejlek. Kif sa nispjega jiena, jista? Tista ma taqbilx maħħa. Ċappetta ta' bib, ħafna drabi, huma dawk il-ħaddiema tas-sena. Li biex ngħidlek ftit huma moħħhom biex ikunu saqbad ngħid, mhux akkademiċi, ma mhux.
Se jkunu forsi daqshekk tekniċi fil-mod kif jużaw
il-. Allura l-ħfef, ċappetti, ċappetti tal-bib. U dejjem hekk, dejjem hekk jgħamenu jien smajta, smajta.
Probabbli għalhekk. Għax ma tantx tista' ċpiepet minnhom.
Le, però intom in-nisa tħobbu tiffanfraw, allura probabbli il-plural miksur joġobkom iktar. Issa dira jekk trid ħuda bċajta. Imma jista' jkun li jkun hemm differenza fil-perċezzjoni.
Jista' jkun.
Fil-perċezzjoni.
X'inhu matador?
Matador.
Rospanjaw.
Iva, u din hija kelma interessanti għaliex għalkemm inti qed tibgħatna Spanja, però hemm ukoll rubija ma xi ħaġa Maltija. Ħanaraw, iva, matador. Il-plural matadors, sewa x'aħna dina ħallija mill-Ingliż. Il-matador huwa il-bullfighter. Wieħed li jħodha ma barri biex joqtlu. Issa dawna jisom qegħdin ikunu kkontrollati. Però ħallija dik issa fidejhom. Il-kelma hija Spanjola u propjament tfisser attil matador. Ara għaliex għattil, silejn. Ġeja mil-kelma matar, fl-Ispanjol, illi tfisser għatel. Li ġiet mil-Persjan mat, mejjet, right? Li toqrob lejn il-verb tagħna miet, ġifiri, matador, u miet, imorru lejn etimoloġikament, lejn l-istess, erra. Tara, għalhekk qed lek hemm xi ħaġa li toqrob lejn tagħna.
Kif issawwar it-terminu nepotizmu?
Lena għandu storja wkoll interessanti. It-terminu nepotizmu li għandu tifisser il-prattika fost dawk li għandhom is-seta' jew xi influenza li jiffavorixxu lill-qraba jew lill-ħbieb speċjalment billi jagħtuhom xi impjieg. Issa, għax inti għad kif issawwar, ara kif bdiet. Għax il-kelma bdiet tintuża minn nofs is-seklu 17 u tnislet mit-Taljan nepotizmu. Minnhom nipote li tfisser neputi bħala nefju. Preferenza għal privileġġi mogħtija lin-neputijiet tal-papiet minn hemm bdiet jiġifieri, li f'bosta każijiet kienu wlied il-leġittimi tagħhom, jiġifieri tal-papiet. Bil-Latin nepos tfisser grandson u nefju. Issa, dan ifakkarni wkoll f'każ interessanti silej, li aħna rridu niddiljaw miegħu speċjalment meta tiġi fit-traduzzjoni. Għaliex? Għax neputi aħna nużawha fis-sens Latin u fis-sens ukoll Taljan sewa ta' grandson u nefju.
Sewa.
Imma allura mbagħad jekk ikollok din is-sentenza sewa my nephew and my grandson went to school. Kif se taqliba bil-Malti? Allora, it-traduttur tiqgħod attent u jsib mezz il-Malti jaqdina. Għaliex? Għax jiena nista' ngħid it-tifel toħti. Nephew.
Qed tispeċifika.
U t-tifel tat-tifel imorru l-iskola. Imma inti qed tgħid qed tispeċifika, iva, però fit-traduzzjoni hemmhekk my nephew and my grandson went to school. Mhux qed jgħidli l-Ingliż jekkux toħti jew taħija, jekkux tat-tifel il-Grezza, għat-tifel il-Malti, ġifieri, ara tilħoloq problema, imma hija interessanti wkoll. Allura, it-traduttur jipprova jsib xi ħaġa fil-kuntest x'imkien ieħor li jista' jipatti għalha.
U hekk b'dak l-aħħar tarif interessanti niġu fi tmiem programm ieħor fis-sensiela tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nagħmlu appuntament magħkom għal Palunġ ma' fis-sessin grazzi li segwejtu dan il-programm grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono appuntament għal Palunġ ma' saħħit.